pod.gr.
Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Ένα μουσικό podcast σε παραγωγή του pod.gr που βλέπει πολύ κινηματογράφο και τηλεόραση. Ένα μουσικό podcast που ψάχνει πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές και πάσης φύσεως αγωνιστές της μουσικής ιστορίας. Όποιος μείνει μαζί μας σήμερα θα έχει να κάνει ένα ταξίδι στο φεγγάρι, αλλά και στις χώρες του φανταστικού, με δράκους, ξωτικά και πάσης φύσεως, τέρατα και μη τέρατα της πραγματικότητας, αλλά και της φανταστικής λογοτεχνίας. Μπήκε το φθινοποράκι και τα μουσικά νέα καλά κρατούν.
Φθινοποράκι δροσερό, ήρθε η ώρα σου. Σε περιμέναμε καιρό, δώσ' μας τα δώρα σου. Σταλαγματιές από βροχή και φρούτα γίνα. Στα κλαδιά όλων των δέντρων φυλακή τρίνα.
Από αυτά μας κάνανε περισσότερη εντύπωση κάποια συγκεκριμένα που αφορούν και στο παρελθόν αλλά και στο παρόν της μουσικής ιστορίας. Παραδείγματος χάρη, μάθαμε ότι 33.000 δολάρια κοστίζει μια οργισμένη επιστολή προς τον Πολ Μακκάρτνι. Ποιος άλλος ασφαλώς να την έγραψε από τον Τζον Λένον, ο οποίος εκεί κάπου τον Νοέμβριο του 1971 δίνει απάντηση στον Πολ Μακκάρτνι μετά από μια συνέντευξη που έδωσε ο τελευταίος στο περιοδικό Melody Maker. Όπως φαίνεται, ο Μακκάρτνι φάνηκε λίγο εριστικός απέναντι στον Τζον Λένον και τη σύζυγό του, την Γιώκο Όνο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες για τη διάλυση των Beatles. Η ατάκα του Μακκάρτνι που εξόργησε τον Τζον Λένον ήταν η εξής. Ο χωρισμός ήταν αναπόφευκτος γιατί ο Τζον ήθελε να φύγει και να πάει να αράξει σε ένα κρεβάτι για μια εβδομάδα στο Άμστερνταμ με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για την ειρήνη.
Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
Ο Τζον Λένον έκλεισε την οργισμένη τρισέλιδη επιστολή του με μια πρόσκληση για γεύμα στον Πολ Μακκάρτνι ή έστω μια τηλεφωνική συνομιλία ή μια οποιαδήποτε συνάντηση. Του ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί χωρίς την παρουσία της Γιώκο. Αυτή η συνάντηση προφανώς και δεν έγινε ποτέ. Σε άλλα πολύ σημαντικά συναυλιακά αλλά και ιστορικά νέα, ο Taylor Hawkins, drummer των Foo Fighters, εδώ και μερικούς μήνες προφανώς δεν βρίσκεται κοντά μας. Λίγες μέρες πριν την ηχογράφηση όμως αυτού του επεισοδίου, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό event. Ο Taylor Hawkins, drummer όπως είπαμε των Foo Fighters, που μεσουρανούνε και στην pop κουλτούρα αλλά και γενικότερα στην εν γέννη rock σκηνή, έχει φύγει από τη ζωή λίγους μήνες πριν. Και το τεράστιο rock, indie, grunge ή όπως θέλετε να το πείτε συγκρότημα της εποχής μας, μετράει κοντά 30 χρόνια πλέον ύπαρξης. Έτσι λοιπόν ο David Grohl, ηγέτης του group, αποφάσισε να τον τιμήσει τον Taylor Hawkins όπως του έπρεπε. Σε ένα τεράστιο live που έφερε πολλές μνήμες από το αντίστοιχο memorial που είχε γίνει στον Freddie Mercury το 1992. Στον ίδιο χώρο, στο Wembley, οι Foo Fighters ένωσαν τις δυνάμεις τους με ονόματα όπως ο Paul McCartney, ο Brian Johnson των AC/DC, ο Lars Ulrich των Metallica, οι Pretenders αλλά και ο John Paul Jones των Led Zeppelin για να πούνε ένα από τα δύο μουσικά αντίο σε έναν από τους πιο αγαπημένους μουσικούς και από τους συναδέλφους του, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο ίδιος ο γιος του Taylor Hawkins, ο 16χρονος Shane Hawkins, ανέλαβε τα τύμπανα στην επιτυχία των Foo Fighters, My Hero.
Ladies and gentlemen, we have one more drummer that's going to come up and play with us tonight. Would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums.
Σε ένα ιστορικό live λοιπόν που κράτησε πάνω από 5 ώρες, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο το οποίο θα θυμόμαστε για πολλές δεκαετίες ακόμα. Και μάλιστα αναμένουμε άλλη μία τέτοια βραδιά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που είναι βέβαιο ότι θα κάνει το ίδιο. Yeah, Σε άλλα δικαστικά νέα της ημέρας, οι Nirvana κέρδισαν την υπόθεση που είχε να κάνει με το εξώφυλλο του Nevermind. Το συγκρότημα κατηγορήθηκε έστω και κατόπιν εορτής, μεταξύ άλλων και για παιδική πορνογραφία. Διότι αν θυμάστε, το εξώφυλλο του Nevermind έχει ένα βρέφος μέσα σε μία πισίνα όπως το γέννησε η μάνα του λίγο καιρό πριν δηλαδή. Το παιδί αυτό όταν μεγάλωσε αποφάσισε να κάνει μήνυση στους Nirvana και ο Elton όπως λέγεται καταποντίστηκε από το δικαστήριο γιατί όπως αποδείχτηκε γνώριζε επί χρόνια ως εκείνος ήταν στο εξώφυλλο και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτή η μήνυση σίγουρα δεν ήταν εμβρασμό ψυχής αλλά συνέβη ως μια επαιτειακή προσέγγιση του άλμπουμ 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του για να κερδίσουμε όλοι από κάτι. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, is every day for all I care. Τηλεοπτικά τώρα αυτή η εποχή βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο Westeros και στη Μέση Γη. Αν δεν σας λέει τίποτα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τόπος, μάλλον δεν είχατε ποτέ καμία επαφή με τη λογοτεχνία του φανταστικού και τις τηλεοπτικές εκδοχές της. Ή αποκτήστε όσο είναι καιρός ή αποκτήστε όσο είναι καιρός. Έχετε αρκετό χρόνο, τόσο όσο έχουν και οι δύο αυτές σειρές, μέχρι να έρθουν τα πάνω κάτω. Και ασφαλώς μιλάμε για το House of the Dragon, αλλά και για το Lord of the Rings, The Rings of Power. Δύο prequel ουσιαστικά που τοποθετούνται κάτι χιλιάδες χρόνια πριν τις τεράστιες επιτυχίες της σύγχρονης pop κουλτούρας, δηλαδή όλων των τελευταίων 60 ετών. Αναπόφευκτα, το γεγονός και μόνο ότι αυτές οι δύο τηλεοπτικές σειρές προβάλλονται ταυτόχρονα ξυπνάει τον πειρασμό της σύγκρισης. Με δύο τεράστιους συγγραφείς από πίσω τους, όπως είναι ασφαλώς ο Tolkien αλλά και ο George Martin, ο οποίος βασίστηκε ασφαλώς στη δουλειά του προηγούμενου, με λίγο μεγαλύτερη χρήση της βίας και του ομού ρεαλισμού. Και οι δύο αυτές σειρές, μέσα σε αυτό το αφηγηματικό τους πλαίσιο, είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος φυγής ή διαφυγής, αν θέλετε, από την καθημερινότητα. Αυτό που κάπου, σε κάποιο χωριό, το ονομάζουν escapism. Ο Μίκα Ελέντε κάποτε στην ιστορία χωρίς τέλος είχε σπάσει αυτόν τον τοίχο ανάμεσα στην ανάγνωση ενός βιβλίου και στην βιωματική του προσέγγιση. Αν και δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα ήθελαν να ζουν με το άγχος ενός δράκου πάνω από το κεφάλι τους που μπορεί απλά να κάψει τα πάντα ανά πάσα στιγμή ή με το άγχος ενός τεράστιου ματιού που σε κοιτάει όπου και αν βρίσκεσαι, νομίζω ότι αν απλά αντικαταστήσεις ελάχιστες λέξεις με στοιχεία της πραγματικότητας, έτσι κι αλλιώς είμαστε κι εμείς ήρωες του δικού μας βιβλίου, με αντίστοιχες, αν όχι και πιο επικίνδυνες απειλές. Όσον αφορά στις ίδιες τηλεοπτικές σειρές όμως, το House of the Dragon και το Rings of Power, θα επανέλθουμε αργότερα, όταν έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο τους κύκλο. Nor destiny. Ours was the work of something greater. Στη μουσική ιδιαίτερα του Rings of Power είχαμε μια προφανή επιλογή, ενώ το εισαγωγικό κομμάτι της σειράς είναι γραμμένο από τον Howard Shore, που είχε αναλάβει άλλωστε και όλο το soundtrack και του Lord of the Rings, αλλά και του διαδόχου του, του Hobbit, την υπόλοιπη μουσική υπογράφει ο Bear McCreary, ο οποίος, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι γνωστός για τις folk κινηματογραφικές καταβολές του και έχει ήδη μεγαλουργήσει στη σειρά Outlander, στο Walking Dead, αλλά και στο video game που σάρωσε τα βραβεία, το God of War. Μέχρι όμως οι δράκοι αυτοί και τα elves να κάνουν τον κύκλο τους, είδατε τι έκανα εκεί, πάμε να μπούμε σε μια αφηγηματική πράξη που λέει τα πράγματα με μια πιο γήινη διάσταση, για την ακρίβεια με μια πιο σεληνιακή. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα, ήταν η συνειδητοποίηση ότι αν μας φαίνεται μεγάλος ο κόσμος που ζούμε, τότε δεν μπορεί να χωρέσει καν στο μυαλό μας πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος που βρίσκεται μέσα μας. Αυτή η τετράδα ανθρώπων από τη γυραιά Αλβιώνα, όπως ήταν η Pink Floyd, έκαναν ένα σεληνιακό ταξίδι προς τα μέσα. Με βασικό πιλότο και οδηγό τον Roger Waters, μπασίστα, συνθέτη και στιχουργό τον Pink Floyd, που ανέλαβε όλη τη στιχουργική πλευρά αυτού του ταξιδιού, έγινε ένα εκπληκτικό πέρασμα από τον αστροναύτη David Bowie, που βρίσκεται σε μία μόνιμη τροχιά γύρω από τη Γη, σε έναν αστροναύτη, τους Pink Floyd δηλαδή, που ουσιαστικά βρίσκονται σε μία τροχιά γύρω από τον εαυτό τους. Κυκλοφόρησε επίσημα την 1η Μαρτίου του 1973, αλλά ακούγεται και σήμερα σαν να βγήκε αύριο. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία δημιουργήματα σε όλη τη μουσική ιστορία. Για ποιο μιλάμε? Για το Dark Side of the Moon ασφαλώς. Αυτό συμβαίνει είτε μιλάμε για τους κριτικούς, είτε μιλάμε για τους τεχνικούς, είτε μιλάμε για το ίδιο το κοινό. Οι Pink Floyd μέσα σε ένα πλαίσιο πειραματισμών γέμισαν νέες προοπτικές και νέες οπτικές σε θέματα ηχογράφησης, σύνθεσης αλλά και ζωντανής απόδοσης των τραγουδιών. Κάπου εκεί, στα τεχνικά ζητήματα, κρύβεται και άλλη μια πολύ σπουδαία φιγούρα της μουσικής βιομηχανίας, ο Alan Parsons, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τα Abbey Road Studios και ασφαλώς με τους Beatles τότε που ηχογραφούσαν τα μεγαλουργήματά τους. Το άλμπουμ λοιπόν, το Dark Side of the Moon, ηχογραφήθηκε ανάμεσα στις 31 Μαΐου του 1972 και στις 9 Φεβρουαρίου του 1973 στα ιστορικά Abbey Road Studios. Σκεφτείτε ότι τότε τα χρήματα, έστω και για μια μικρή ηχογράφηση σε αυτά τα τεράστια στούντιο, ήταν πάρα μα πάρα πολλά. Στην βάση του άλμπουμ σίγουρα υπάρχει και μια επιρροή από ένα από τα ιδρυτικά μέλη του γκρουπ, τον Pink Floyd, ο οποίος ήταν ο Syd Barrett. Ο Syd Barrett είχε ήδη αποσχιστεί από το συγκρότημα από το 1970. Για τον Syd Barrett όμως ενδέχεται να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή, γιατί η ιστορία του είναι συγκλονιστική. Για όσους ενδιαφέρονται για τη χρονολογική πλευρά των πραγμάτων, το Dark Side of the Moon ήρθε πριν το Wish You Were Here, μια από τις πιο εμπορικές δουλειές των Pink Floyd, και ασφαλώς πριν το The Wall, που θεωρείται το απόγειο της καριέρας τους και ίσως το καλύτερο άλμπουμ που βγήκε ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα ακριβώς concept άλμπουμ. Είναι μια ενιαία αφήγηση. Αν το The Wall είχε μία ροή στις αφηγήσεις από πίσω του, μία ιστορία που σε ταξιδεύει σε πολύ συγκεκριμένα μονοπάτια, εδώ το Dark Side of the Moon έχει αυτό που λέμε ενοιολογικό κοινό πλαίσιο. Βασικά θέματα που καταπιάνεται είναι ασφαλώς η εσωτερική σύγκρουση, η απληστία, ο χρόνος, ο θάνατος και κυρίως οι ψυχικές ασθένειες. The lunatic is on the grass. Όπως το προδίδει και ο τίτλος του, το άλμπουμ έχει σαν κεντρική του ιδέα το σκοτάδι. Το σκοτάδι που μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Οποιαδήποτε θετική διάθεση, οποιαδήποτε ιδέα, οποιαδήποτε δημιουργία μπορεί να είναι μέρος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ο τρόπος που προσεγγίζει ο Roger Waters την έννοια του σκοταδιού, την έννοια δηλαδή της παραφροσύνης, της τρέλας, έχει μια καθρεφτιζόμενη ασφαλώς προσέγγιση. Υπάρχει τρέλα που αφορά σε αυτούς που πηγαίνουν με τη συνολική ροή των πραγμάτων, αλλά υπάρχει και η τρέλα όλων αυτών που συνειδητοποιούν ότι οι υπόλοιποι πηγαίνουν με τη ροή των πραγμάτων. Το σκοτάδι λοιπόν είναι η πιο δυνατή μεταφορά, ο πιο δυνατός συμβολισμός που συναντάμε μέσα στο δίσκο, το οποίο αντιμάχεται ασφαλώς το φως και στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβολίζει κυρίως την έννοια της τρέλας. Η βασική ιδέα όμως που προτείνεται είναι ότι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού δεν αφορά μόνο σε μερικούς, αλλά αφορά σε όλους μας. Όλοι κάποια στιγμή θα βρεθούμε να ακουμπήσουμε στη σκόνη της ερήμου που σχηματίζει το φεγγάρι στη σκοτεινή του πλευρά. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει ένα τέτοιο βάθος, με μια πρόταση για εμβάθυνση από τον ακροατή και με πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολα να τα προσεγγίσεις, γιατί δεν είχες όλο το ευρύτερο ενοιολογικό πλαίσιο που θα μπορούσες να το ψάξεις μέσα από άλλες πηγές όπως γίνεται σήμερα. Μάλιστα, ο Roger Waters έθεσε κάποιους συγκεκριμένους ακρογωνιαίους λίθους μέσα στο άλμπουμ, σε κάποια τραγούδια δηλαδή, που σήμερα θα ορίζονταν και ως hits. Το time λοιπόν, που είναι ένα από αυτά, συσχετίζει ασφαλώς την έννοια του χρόνου με την έννοια της ηρεμίας και ασφαλώς για άλλη μια φορά με την έννοια του ανεκπλήρωτου. Πως οι περισσότεροι από εμάς χάνουν τη ζωή τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου, χωρίς να αρπάζουν οποιοδήποτε πλεονέκτημά της, μην έχοντας τη δυνατότητα να εξερευνήσουν όχι απλά τα όρια τα δικά τους, αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο και τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτός ο ανατριχιαστικός ήχος των ορολογιών στην αρχή του τραγουδιού σίγουρα είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία της δισκογραφίας και του sound design. Με τον άχαρο ρόλο της αφύπνισης λοιπόν, τα ρολόγια χτυπούν και οι Pink Floyd σου χτυπάνε σπαστικά τον νόμο και μετά δεν μπορούν παρά να έχουν την αμέριστη προσοχή σου. Το Money, που ήταν το προφανές single που κυκλοφόρησε για να προλογίσει το άλμπουμ και έκανε τεράστια επιτυχία, είναι εκείνο που ανοίγει τη δεύτερη πλευρά ολόκληρου του άλμπουμ. Αν αυτή η φράση «δεύτερη πλευρά» δεν σας λέει τίποτα, τότε πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στις εποχές που ένας δίσκος ήταν όντως δίσκος. Ένα βινήλιο, όπως λέγαμε και λέμε, έχει δύο πλευρές ακρόασης και συγκροτήματα όπως η Pink Floyd πρόσεχαν πάρα πολύ ποιο τραγούδι τελειώνει την πρώτη πλευρά και ποιο τραγούδι ξεκινάει την επόμενη. Γιατί από πίσω του κρύβονταν πάρα πολλοί λόγοι, και τεχνικοί, αλλά και φιλοσοφικοί, φιλολογικοί, στιχουργικοί, που είχαν να κάνουν με ένα άλμπουμ το οποίο είχε μια ενοιολογική συνέχεια. Το Money λοιπόν ξεκινάει όλη τη δεύτερη πλευρά, την δεύτερη οπτική του Dark Side of the Moon. Η λυτρωτική παύση που χρειάζεται για να γυρίσει το βινήλιο από την άλλη πλευρά έχει και αυτή το ρόλο της. Είναι μέρος της συνολικής ακρόασης, ένα καθάρισμα, ένα reboot. Μια επανεκκίνηση σε αυτό το ταξίδι στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Ένα ταξίδι που στη δεύτερη του αυτή έκφανση έχει μια πιο φιλοσοφική διάσταση. Πώς οι καλλιτέχνες, πώς οι φιλόσοφοι κι αν έχουν μιλήσει για την ασυδοσία, για το ρόλο που παίζουν τα χρήματα στη ζωή ενός ανθρώπου σύγχρονου ή παρελθοντικού. Η οπτική των Pink Floyd θέλει μια αριστοφανική προσέγγιση του πλούτου που αφορά σε έναν φαύλο κύκλο δουλειάς, απολαβών, δουλείας, απολαβών, δουλειάς, δουλείας και ούτω καθεξής. Ο πλούτος λοιπόν για τους Floyd δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ακόμη παρέστηση, ένα ακόμη υπνοτικό που οδηγεί στο χάσιμο της ζωής του ανθρώπου και δυστυχώς τις περισσότερες φορές και του συνανθρώπου. My power. Το us and them. Εμείς και εκείνοι. Δεν θα μπορούσε παρά να στοχεύει γενικότερα στους ανθρώπινους διαχωρισμούς. Με πρώτο επίπεδο τον ρατσισμό και με πολλά ακόμη επίπεδα που αφορούν στο κεντρικό θέμα του άλμπουμ, τη σχιζοφρένεια δηλαδή, η οποία διαχωρίζει ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό, το Us and Them είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της αισθητικής των Pink Floyd. Σε εκείνη την εποχή της εμπορικής προσέγγισης, η οποία δεν κάνει καμία έκπτωση ασφαλώς και στην ποιότητα της παραγωγής του έργου τους. Το άλμπουμ ξεκίνησε με την προοπτική να είναι ένα μόνο τραγούδι. Πολύ λεπτό ασφαλώς, με τον τίτλο «Έκλειψη». Όσον αφορά στο ακουστικό στοιχείο του άλμπουμ, το κέντρο του είναι ένα μουσικό όργανο που για εκείνη την εποχή ήταν πολύ προοδευτικό. Κάτι που στα αγγλικά ονομάζεται sequencer, δηλαδή ένα synthesizer της εποχής που παρήγαγε ήχους που είχαν μια αρμονική συνέχεια. Πατούσες δηλαδή μια νότα και άκουγες μια συνέχεια πολλών οτών που δημιουργούσαν ένα πλαίσιο λίγο διαστημικό. Βλέπε Dark Side of the Moon. Ολόκληρος ο δίσκος είναι ένα υπόδειγμα στον τομέα του sound design, δηλαδή στον τομέα της ηχητικής προσέγγισης αυτής της φιλοσοφίας που κρύβει από πίσω του. Είχε ανακοινώσεων, χρήματα, φωνές, ακόμα και η ίδια η σιωπή συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου άγχους που σχετίζεται ασφαλώς με την τρέλα και τη σχιζοφρένεια. Σύμφωνα με τον Rick Wright, πληκτρά των Pink Floyd, οι Floyd βρίσκονταν στο στούντιο κάθε μέρα για τουλάχιστον 18 ώρες όλους αυτούς τους μήνες. Η πίεση λοιπόν επηρέασε ασφαλώς και το τελικό προϊόν, που έβγαζε έναν ρεαλισμό γύρω από το κόνσεπτ του και στιχουργικά, αλλά και μουσικά, αλλά και εκτελεστικά. Οι σχέσεις των μελών μόνιμα τεταμένες για λόγους καλλιτεχνικού εγωισμού. Ο Gilmour, κιθαρίστας, και ο Waters σε μια μόνιμη διαμάχη για το ποιος κάνει το οτιδήποτε καλύτερα. Κατά κοινή ομολογία, το Dark Side of the Moon είναι το απόλυτο παράδειγμα ορίμανσης του Roger Waters ως στιχουργός. Αυτή η ορίμανση, σύμφωνα με τον ίδιο τον Waters, ήρθε όταν εκεί, γύρω στα 29 του, ο Waters συνειδητοποίησε ότι αυτή είναι η ζωή η πραγματική και όχι κάποια πρόβα για αυτό που πρόκειται να έρθει. Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη σκοτεινή διάθεση του δίσκου, υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας. Στο τέλος του άλμπουμ, το φεγγάρι κρύβει τον ήλιο. Μιλάμε δηλαδή για μια έκλειψη ηλίου. Κάτι όμως που τονίζουν οι Pink Floyd ότι είναι παροδικό. Και κάποια στιγμή το φεγγάρι θα κάνει πέρα για να βγει πάλι ο ήλιος. Όσοι από εσάς αντέξατε αυτό το ταξίδι στο διάστημα, ακούσατε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Σε παραγωγή του pod.gr ασφαλώς. Δεν ξεχνάμε. Κάνουμε follow σε όλα τα social media του pod.gr για να μην χάνουμε τίποτα από τις φοβερές εκπομπές που έχει κάτω από την ομπρέλα του. Επίσης, αν θέλετε, κάνετε και ένα follow σε όλα τα social media εμού του ιδίου, που παρουσιάζομαι στον χώρο του ίντερνετ με το εγωιστικό, παύλα, σαφές, mrmusic.gr. Τα λέμε στο επόμενο ταξίδι.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.